fuq il-telefona l-darbuħra għanna l-Franklin Kawki li huwa speċjalista tal-widnejn illum se nitkellem jew dwar hearing aids. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Sur Kawki.
Iwa, grazzi ħafna ġew u nsellimlek u nsellem is-semmija ta' SBS Radio.
Meta ngħidu hearing aids illum hemm ħafna tipi differenti ta' hearing aids u x'hekk.
Iva, vera, vera, ġew hemm ħafna tipi. Meta ngħidu hearing aids aħna din nirreferu għal dak il-device, dak l-oġġett li jintuża biex bniedem ikun forsi jista' jisma' aħjar. Issa hearing aids għaw ħafna tipi illum, hemm tipi li jidħlu ġew idnejk li jinsejħulhom custom devices dawn, jiġifieri jkunu ċkejknin u jidħlu ġol l-kanal ta' widintek, u hemm tipi ieħor li joqgħod fuq il-widna. Però ikollu jisu tubu żgħir ġew u dan tubu jidħol ġew idintek biex kun tista' tisma' minnu. Issa daw xogħol il-hearing aids ovvjament huwa li ħajjamplifikalek, ħajżidlek il-volum biex tkun tista' tisma' aħjar. Imma hearing aids hemm diversi mezzi oħra li tista' tuża biex tisma' tajjeb ukoll. Pereżempju, ġol Awstralja wieħed mill-ewwel pajjiżi li beda juża pereżempju cochlear implants ngħidulhom u dan huwa tip differenti minn hearing aid, però jinvolvi operazzjonijiet. Bħal cochlear implant hemm ukoll oġġett ieħor ngħidulu baħa. U dan jintuża wkoll biex jittrażmetti l-ħoss minn ġol għadam, ġifieri minn ġol bone, ġol ras, qed tifhem? Ġifieri dawn huma qed insemmihom hekk biex ngħidlek li mhux hearing aids biss, hemm affarijiet oħra li tista' tuża, aw pereżempju telephones għal tal-apposta li jgħinu l-min ma jismax tajjeb biex ikun jista' jisma' ħjar, jew diversi oġġetti li jintużaw li jaħlu mat-television u permezz ta' xi headphones pereżempju tkun tista' tisma' it-television aħjar. Jew daw jaqgħu taħt dik il-classification. Però hearing aids tajjeb li insemmu li kif għedna hemm diversi tipi, il-ħaġa l-aktar ħaġa importanti hija tiddentifika x'inhija il-problema li għandek fis-smih biex imbagħad inti tkun tista' tagħżel dak it-tip ta' hearing aid li għaddat għalik ġew.
Meta il-klient jiġi għandek jażel u jew inti teżaminah imbagħad tissuġġerilu x'tip ta' hearing aid għandu juża.
Tajjeb ħafna tistoqsija. Issa ħanagħmel din statement first and foremost għaliex hearing aid waħedha mija xejn. Sfortunatament in-nies jew tiġi mottija l-impressjoni li il-hearing aid hija soluzzjoni imma mhijiex ta' ġew. Il-hearing aid hija only part, ġifieri parti żgħira mis-soluzzjoni, għaliex il-hearing aid meta tara isek għandek oġġett li jew għodda u di l-għodda tittintuża tajba. Imma meta ngħidu aħna f'każ ta' hearing aid, pereżempju għajin immaġinaw għandek ajruplan, pereżempju, l-ajruplan irid ikollok pilota. Inutli kollok ajruplan b'ħafna elektronics u affarijiet fih jekk il-pilota ma jkunx kapaċi jsuq tajjeb għax tispiċċa ġol baħar. Jiġifieri skont x'pilota jkollok l-ajruplan ħajjaħdem kif suppost. Issa meta ngħidu aħna li inti tixtieq dak it-tip ta' hearing aid hija parti minna għaliex mal-hearing aid inti għandek marbut ukoll dak li ngħidulu rehabilitation program. X'jiġifieri? Jiġifieri meta inti tiġi għand audiologista, ix-xogħol tal-audiologista apparti li jara il-hearing loss li għandek, jiġifieri x'problema għandek fl-ismih, irid jara wkoll it-tip ta' problemi li inti qed taffaċċa. Jiġi xi ħadd jgħidlek pereżempju mhux qed nisma' television tajjeb jiena jew jiena mmur parties frekwenti u ma nifhimx x'inhu jintqal. Allura f'ċertu każijiet inti tittażel id-device il-hearing aid skont it-tip ta' problemi li jkollhom l-individu. U wkoll ix-xogħol tal-audiologu huwa li apparti li jara l-hearing loss jara pereżempju l-anatomija tal-widna biex jiddeċidi jekk hux aħjar tilbes hearing aid ġol l-widna jew waħda fuq il-widna jew ikun hemm xi kondizzjonijiet medikali li ma jippermettux li inti tilbes hearing aid li teħel ġol widintek, qed tifhimni?
hemm affarijiet oħra li speċjalista jrid jiċċekkja.
Issa affarijiet oħra li audiologista jrid jara huma pereżempju ngħidu la dexterity, ġifieri is-swaba kemm tħaddimhom tajjeb, kemm inti kapaċi taqbad affarijiet żgħar u kemm inti kapaċi tpoġġihom ġew idnejk pereżempju, jew il-vista għajnejk. Hemm ħafna affarijiet u l-attitudni wkoll pereżempju importanti ħafna. Ġifieri meta ngħidu attitudni, ġifieri kemm inti lest kemm inti qed tirrikonoxxi li hemm problema li qed titranġa. Issa dak kollu jaqa' taħt programm kif qedlek ngħidulu rehabilitation program. Għaliex il-hearing aid kif qedlek hija parti mis-soluzzjoni u l-hearing aid tiġi mogħtija lill-individwu, però mbagħad is-settings, l-affarijiet kollha li jiżdiedu mal-hearing aid biex inti tkun tista' tifhem aħjar, dawk jaqgħu taħt il-programm li jsir f'medda ta' ġimgħat xhur u anka snin. Din mhijiex quick fix bħal meta ngħidu noċċali taqbad tilbsu u titlaq il-barra u tibda tara ċar mill-ewwel. Le, l-hearing aids għandhom bżonn ħafna adjustments, ġifier trid toqgħod tirranġhom u hemmhekk tidħol speċjalista tas-smigħ li jara li l-affarijiet jisiru kif suppost għaliex trud dan il-programm. Inkunu nistgħu nagħmlu żgur li l-persuna li għandha l-problema qed nolqtu il-problemi tagħha u nippruvaw mhux nirranġawhom imma ngħinu biex insolvu l-problema. Għaliex meta bniedem jidħol bi problema fi smih ġew, il-problema mhijiex tiegħu biss, hija il-problema hija tal-partner ukoll. Jew kif ngħidu aħna fil-komunikazzjoni hemm min qed jisma' u min qed jitkellem, ġifiri listener u speaker. Ġifiri il-problema tal-listener ta' min qed jisma' hija li ma jismax. Imma importanti wkoll li min qed jitkellem jikkomunika b'mod ċar u b'mod li min għandu problema ikun jista' jisma'. Ġifiri f'każ meta jkun hemm hearing loss, il-persuna li qed titkellem tipprova tgħin iktar billi titkellem iktar ċar u tuża strateġiji biex ikun żgur li min hemm mhux qed jifhem aħjar. U dak huwa jaqgħu kollha taħt part li tru dan il-program idulu rehabilitation program. Tifhem ġew?
Issa mejtinna xi ħaġa li titranġa ta' malajr. Per eżempju, persuna li tkun għamlet kważi omora tilbes hearing aid. Dawn l-aħħar snin semmejt intu koll kien hemm din l-invenzjoni tal-cochlear implant.
Cochlear implant, iva.
Din tista' tiġi tgħidlek ara jiena issa għaw din l-invenzjoni l-ġdida rrid inneħħi l-hearing aids u nuża din is-sistema.
Mhuwiex dak il-każ, għaliex kull individwu kif għedlek hemm qisu basket ta' affarijiet li jridu jiġu ittestjati biex nidentifikaw jekk dik il-persuna hijiex adattata għal dak it-tip ta' pereżempju treatment bħalma ngħidulu jew hearing aid jew cochlear implant. Issa, meta ngħidu bniedem jikkwalifika għal cochlear implant, għaliex pjuttost li l-hearing aid ma tkunx qed tgħinu biżejjed u pjuttost għaliex ikun hemm problemi iktar serji li permezz ta' hearing aid jew apparat ieħor mhux ħadd issolva, imma mhijiex sempliċement hekk, ta' ġifieri jekk nelaboraw ħafna hemm ħafna iktar fatturi. Fil-fatt għamil żmien jiena kont naħdem bħala investigatur tal-balance function, ġifieri ta' nies li jkollhom problemi fil-balance, speċjalment l-isptar hemmhekk fejn jagħmlu dawn l-implants. U parti minn dak ix-xogħol kien biex nidentifika jekk il-pazjent u ix adattat għal din it-tip ta' device għax ovvjament jinvolvi operazzjoni u jista' jkun hemm il-każ li peress tidħol din l-operazzjoni li dak li jkun jitlef il-bilanċ, l-abilità li jimxi pereżempju dritt mingħajr ma jixaqlef fuq naħa jew oħra, tifhem? Jifri hemm ħafna factors li jaffettwaw, però il-hearing aids ġeneralment huma soluzzjoni biżejjed waħedhom dejjem jekk jiġu iffittjati kif suppost. Jiġu ħafna pazjenti għandi u jgħidu li pereżempju jien għandi problema bil-hearing aids in il-bisom żmien twil u xbajt nipprova u mmur biex nirranġhom. Jgħidu li pereżempju il-hearing aid qed tweġġani jew il-hearing aid wis għolja kollox idamdam ġo rasi. Jew jgħidu li pereżempju isma' il-hearing aid iħin kollu s-saffar malli niċċaqlaq jew niftaħ ħalqi is-saffar. Okay, jew jgħidu li per eżempju kull darba li nipprova nifhem x'inhu jintqal, ma nkunx nista' nifhem id-diskors, dawn huma kollha sintomi ta' settings per eżempju jew minħabba li dan il-programm fejn ovvjament il-persuna tiġi istruita jew malma kif tuża l-hearing aid ma jew ma jkun sar sew jew ikun hemm xi nuqqasijiet fiha, tifhem.
Sur Kawkina nirringrazzjak ħafna llum tkellimna biżejjed dwar il-hearing aids, żgur ħafna semmija tagħna saru jafu kemm huwa importanti li jagħmlu wasl it-tajba fejn jidħlu hearing aids u aħna niltaqgħu f'taqsim oħra ta' dal-programm darb'oħra. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Iva, nsellimlek ġew u nsellem is-semmija tal-SBS Radio.